У пятницу, 15 ліпеня, ви слухаєте Радіо Свобода.
На початку години рубрика «Новий день». Сьогоднішні події і дати.
Сперша – коротко про надвор'я.
Хмарна, часом соніка у Менску, Гомлі, Могильові – плюс 31-33, у Вітебску – плюс 28-30, у Городній Бересці – плюс 25-27.
Не проходьте мимо.
Менский городский суд. Разгляд касационных скарг у вязнев по справе 19 снежня 2010 года. Экс-кандидата у президента Андрея Санникова, а так само Ильи Василевича, Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменки.
Менск, танцпляцовка парку Чалюскинцев, фестиваль Грунвальдский фест с уделом группов Рока Шуния, Омут, Росы, Кашлаты, Бокс, Тестаментум Терае. Початок у 18 годинов.
Менск. Пресовый центр газеты «Комсомольская правда». Пресовая конференция на тему «Стан водоема у Беларуси». У яких реках и озерах теперь не варто купаться? С уделом загадчицы отделением коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья Ирины Жауняк. Початок у 10 годинов.
Там, где нас нема.
Каир, Багдад. Авіакампанія Egypt Air адновіць палёты ў Ірак пасля 21-гадовага перапынку.
Багдад. Прэм'ер-міністр Егіпту Эсам Шараф наведвае Ірак.
Белград. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлюсконі наведае Сербію.
Стамбул. Нарада кантактнай групы па Лібіі з удзелам дзяржсакратара ЗША Гіларі Клінтон.
Адэса. Адкрыццё міжнароднага кінафестывалю.
Таксама ў гэты дзень.
64-й год. Вялікі пажар у Рыме.
1240-й. Неўская битва. Перамога новгородцаў і ладажанаў пад кіраўніцтвам князя Александра Яраславовича над шведамі, якія намагаліся захапіць Новгород.
1410-й. Аб'яднанае войска Вялікага княства Літоўскага і Польшы атрымала перамогу над крыжакамі Тэўтонскага ордэну ў бітве пад Грунвальдам.
2001 год. Лідерами Китаю, Росії, Казахстану, Таджикистану, Киргизстану і Узбекистану заснаваная Шанхайская організація супрацовництва по російську ШОС.
У гэты день народилися.
1606 год. Рембрандт, голландский мастак.
1675. Станіслаў Панятоўскі. Войскаводзец, представник найвышэйшай беларускай магнатэрыі.
1876. Алаіза Пашкевіч, тётка, беларуская паэтка.
1900. Владимир Дубовка, беларускі паэт.
1930. Жак Дерида, французскі філозаф.
У гэты дзень памерлі.
1410. Ульвіх фон Юнгінген, 26-й вялікі магістр Тэўтонскага ордэна.
1904. Антон Чэхаў, расійскі пісьменнік, драматург, лекар.
2009. Наталія Стэмірава, расійская праваабаронца, журналіст, супрацоўніца праваабарончага цэнтру «Мемарыял» Грозным.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Калёнія праз некалькі сталецяў, наедак ненажорным гурганом. Я прысягаю пракляць нас, дзеці, за апяшаласць нашу нам праклён. Владзімір Дубовка.
Рубрыка «Новы дзень» што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз наш эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.